Po včeraj potrjeni drugi obravnavi družinskega zakonika smo za komentar zaprosili patra Tadeja Strehovca. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kako ste vi spremljali včerajšnje dogajanje v državnem zboru?
Sam sprejem družinskega zakonika v državnem zboru je seveda odmeval v luči samih teh najbolj odmevnih predlogov, namreč izenačitve zakonske zveze z istospolno partnersko skupnostjo in seveda ob tem s temi povezanimi številnimi vprašanji o tem, ali je očetovstvo in materinstvo ustrezno zaščiteno v tem obstoječem predlogu oziroma kako je v naš predlogu družinskega zakonika opredeljena zakonska zveza. Poleg tega seveda sem sam bil posebej pozoren na definicijo same družine. Sam z velikim obžalovanjem sem sprejel novico, da parlament oziroma poslanci in poslanke niso uspeli sprejeti tistega amandmaja, ki je ustrezno tudi povezal tako zakonsko zvezo z družinskim življenjem, prav tako pa na ta način tudi ovrednotil pomen starševstva.
Sprejeli pa so dopolnilo SDS, da je zunaj zakonska skupnost življenjska skupnost moškega in ženske, ki sta voljo po skupnem življenju s podpisom izrazila pred državnim organom, ali se ima v tej zvezi rodi otrok. Kaj pa to?
Glede, ko je govora o tem predlogu, da se zunaj zakonska skupnost kot skupnost moškega in ženske tudi registrira, tukaj sam osebno mislim, da je to zelo dobro. Na eni strani gre tukaj za to, da so poslanci upoštevali priporočilo Ministrstva za notranje zadeve, ki je dalo v postopku priprave novega družinskega zakonika predlog, da se taki pari registrirajo. Razlog je pa seveda v tem, da v praksi prihaja do številnih situacij, položajev, ko so izven zakonski pari v socialnem in ekonomskem položaju, v ugodnejšem položaju kot tisti, ki so poročeni. In tukaj danes, ko gre za pravo anomalijo, na katero je tudi minister Svetlik večkrat upozoril, in pripričan sem, da sprejem takšnega amandmaja, ki govori o registraciji izven zakonske skupnosti, gre dejansko v smer bolj pravične ureditve.
Pater Strehovec, zaenkrat ostaja torej v družinskem zakoniku kompromisni predlog, da istospolni par ne more skleniti zakonske, temveč partnersko skupnost in da skupaj ne moreta posvojiti tujega otroka, lahko pa eden posvoji otroka od partnerja, ki je njegov biološki oče ali mati. Kako gledate na to dejstvo?
Poglejte, prvo vprašanje seveda je povezano s to se pojmom kompromisni predlog. Tukaj treba podariti, da tukaj ne gre za kompromis, tukaj gre dejansko samo za preoblikovanje nekaterih členov in pa za uvedbo istospolne partnerske skupnosti, ki je izenačena v vsem zakonsko zvezo, razen na področju posvojitev nebioloških otrok. Tukaj sem osebno jaz mnenja, da vse te stvari, ki so povezane z urejanjem odnosov znotraj istospolne partnerske skupnosti, da se te stvari urejajo tako, kot je tudi določilo ustavno sodišče v obstoječem zakonu o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti. Pojem družine, zakonske zveze pa ne se ureja v družinskem zakoniku. Ko je govora o posvojitvah, je treba poudariti, da ima vsak otrok pravico do očeta in matere. Zato morebitne rešitve, ki gredo v to smer, da lahko istospolni partneri posvajajo otroke po svojem partnerju, dejansko je treba v teh stvarih še dobro razmisliti, treba tukaj pritegati strokovnjake z različnih področij in dejansko omogočiti en tak pluralen, kakovosten dialog na to temo. Tega v vsej proceduri sprejema družinskega zakonika nažalost ni bilo in to seveda sedaj tudi pričakujemo.
Kako vi osebno gledate kot moralni teolog na to, da otrok živi v skupnosti z dvema očetoma ali z dvema materama?
Poglejte, prav gotovo je, da na tem svetu že obstajajo verjetno otroci, ki živijo v takih skupnostih. Gotovo je tukaj res, da so ti otroci zaradi tega zunanjih okoliščin v stanju prikrajšanosti. Sam sem mnenja, da otrok za ustrezen telesni, duševni in duhovni razvoj potrebuje tako očeta in mater. In pripričan sem, da mora družba tudi z ustrezno zakonodajo zagotavljati to temeljno pravico vsakega otroka, se pravi pravico do očeta in matere oziroma do življenja v skupnosti z dvema staršama nasprotnega spola.
Mnogi podarjajo, da lahko pride v prihodnosti, če bo tak družinski zakonik sprejet pri mnogih otrocih do krize identitete.
Res je, na to so opozarjali psihologi, tudi psiholog Roman Vodeb je v okviru sej na odboru za delo družino socialne zadeve večkrat upozoril na to, da otrok za psihofizičen razvoj dejansko potrebuje moški in ženski lik in da v takih skupnostih, kjer dejansko nima ne se bodi ali očeta ali matere, dejansko bodo taka stanja povzročila trajne posledice na takom otroku. In gotovo z tega zornega kota je treba poudariti, da mora država spodbujati take oblike skupnega bivanja, ki bodo najbolj zdrave tako za otroke, kot tudi za njihov sam celosten psihofizičen razvoj.
Zanimivo se zdi, da so zapisali v samo besedilo družinskega zakonika, da je osnovni cilj varovanje otrokovih pravic in izboljšanje položaja otrok. Glede na vso dosedaj slišano razpravo, tega vsekakor ne moremo potrditi.
Res je, poglejte, veliko krat se tukaj govori dejansko samo o pravicah otrok. Dejansko pa tukaj le je treba poudariti, da so predlagatelji dejansko tukaj podlegli nekaterim družbenim ideološkim pritiskom, da se izključno postavi pravica otroka do tega, da živi v nekem ljubečem okolju. In pri tem nista bistvena, ni se bodi oče ali pa mama, ampak izključno samo neka abstraktna ljubezen. Tem seveda ni mogoče pritrditi, vsak otrok potrebuje očeta in mater in ne samo to, prepričan sem, da družinski zakonik potrebuje tudi tista določila, ki takim otrokom, kasneje, ko odrastejo, omogočijo, da se uspešno pripravijo na zakonsko in družinsko življenje. In to je bil tudi ena izmed večjih kritik tega spornega predloga družinskega zakonika, namreč, da je izrazito kurativno naravnan, se pravi, rešuje samo tiste negativne posledice, potem, ko se družina že sooča z razpadom ali pa z nekimi stiskami, zelo malo oziroma nič ne govori pa dejansko o tem, kako naj se človek pripravi na zakonsko življenje, na družinsko življenje in kako naj prevzema starševske obveznosti do svojih otrok.
Kakšne posledice še prinaša ta družinski zakonik, če bo sprejet v obliki, kakršni je predlagan, za prihodnost, tudi na področju recimo oploditev ali pa nadomestnega materinstva?
Strokovnjaki, pa tudi politiki so večkrat v javnosti opozorili, da sprejem takšnega družinskega zakonika pomeni odpiranje vrat na številna druga področja, ki so moralno-etično silno vprašljiva. Prav gotovo tukaj velja omeniti določilo, da so izvenzakonski partnerji, istospolni izvenzakonski partnerji, vsem izenačeni za zakonsko zvezo, to pomeni tudi na področju dostopa do oploditve za biomedicinsko pomočjo. To konkretno pomeni, da v primeru sprejema družinskega zakonika bo potrebno tudi spremeniti obstoječi zakon o zdravljenju za biomedicinsko pomočjo in tudi takim parom dejansko omogočiti brezplačno zdravljenje, kot se temu reče, z biomedicinskimi postopki. V tem je treba povdariti, da so ti istospolno usmerjeni partnerji, da sami sebe razumejo kot zdrave. In tudi po medicinski terminologiji oziroma stroki naj bi bili zdravi. In zato je nenavadno, da dejansko se takšnim družinskim zakonikom uvajamo in oziroma odpiramo takšen prostor, kjer bodo takšni ljudje upravičeni do zdravljenja, čeprav sploh niso bolni. Veste, da v obstoječem stanju so upravičeni do tovrstnega zdravljenja samo ljudje, ki trpijo zaradi neplodnosti. Po novem pa bodo upravičeni do tega tudi istospolno usmerjeni partnerji in ob tem treba podati tudi to, da bodo ti postopki brezplačni, se pravi, da bodo davkoplačevalci tisti, ki bodo krili tovrstne stroške.
Glede na dejstvo, da je pred leti padel zakon o obloditvi z biomedicinsko pomočjo, kot je bil predlagan, namreč, da bi omogočal tudi ženskam brez partnerja takšna oploditev, se pravi, da lahko glede na splošno družbeno ozračje pričakujemo, da bo tudi ta zakon, družinski zakonik, padel na referendumu, ki se ga vse pogosteje omenja zadnje čase. Kaj pravite vi?
Znano je, da bo tretja obravnava družinskega zakonika v sredini junija in takrat jaz pričakujem, da bodo poslanci in poslanke sprejeli take amandmaje, da dejansko te ideološke predlogi ne bodo zaživeli oziroma ne bodo navzoči v tej končni različici, v kateri bodo tudi glasovali. Vkolikor pa bo sprejet takšen družinski zakonik, pa seveda jaz osebno pričakujem, da bo državni svet dal veto, da bo državni zbor moral potem konec junija še enkrat glasovati o tej temi in vkolikor bo res takšen družinski zakonik v taki obliki, kot je sedaj predlagan, tudi sprejet, osebno pričakujem, da bodo poslanci, predvsem opozicije, pa tudi drugi, da bodo dali podpise za to, da se skliče nov referendum. Pripričan sem, da je družinski zakonik tako pomemben zakon, da preprosto o vsebini tega družinskega zakonika ne more odločiti majhna manjšina, majhna skupina ljudi, ampak da dejansko moramo o teh stvarih odločati vsi državljani in če je potrebno tudi na referendumu.
Kaj pa nasplošno, Pater Tadej Strehovec, kje vidite razloge pravzaprav, da smo prišli v tako stanje v družbi, da odločamo o takšnem besedilu družinskega zakonika? Pravzaprav govorimo o družinskem zakoniku, znotraj njega pa imamo bolj malo besed o družini.
Res je, ko je govora o tem predlogu družinskega zakonika, je treba vedeti, ne, da dejansko ta družinski zakonik ne odraža realnega stanja v naši družbi. Dejstvo je, da se danes kot družba soočamo z podatki, ko se vedno manj ljudi odloča za zakonsko zvezo, za družinsko življenje. Smo država z izjemno nizko rodnostjo. Čeprav v zadnjem času je število rojstev nekoliko večje, pa dejansko na dolgi rok smo še vedno država, ki gre globoko v tako imenovano demografsko zimo. Državljani smo upravičeno pričakovali, da bo ministrstvo oziroma vlada v ta namen pripravilo en ustrezen, kvaliteten predlog družinskega zakonika, ki bo pozoren tudi na to, kako dejansko najprej mlade navdušiti za družinsko in zakonsko življenje, drugič, kako jih usposobiti, kako dejansko te vsebine v podporu družinskega življenja integrirati v šolski sistem in pa potem ne nazadnje tudi, kako dejansko spremljati tiste ljudi, ki so že poročeni, ki imajo že družine, ki se že soočajo s takšnimi drugačnimi težavami pri vzgoji otrok ali pa pri medosebnih odnosih. In pričakoval sem osebno, ne, da bo družinski zakonik dejansko odgovarjal na ta bistvena vprašanja. Dansko pa se zdi, da je cel družinski zakonik dansko talec enih ideološko silno spornih členov, ki jih zanimivo vlada ne namerava umakniti, oziroma včeraj jih še ni hotela umakniti in to je v tem smislu prav gotovo zaskrbljujoče.
Pater Tadej Strehovec, hvala za pogovor in seveda se pridružujemo upanju, da bodo poslanci na junijskem zasedanju vendarle nekoliko bolj prisluhnili tudi temu delu civilne družbe.
Najlepša hvala.